ASV prezidents Joe Bidens paudis vēlmi atgriezties pie diplomātijas, norādot, ka 2015. Gadā noslēgtā kodolvienošanās bijusi efektīva Irānas kodolprogrammas ierobežošanai. Savienotās valstis paudušas gatavību tikties ar Irānu sarunās, kur vidutāja loma uzņēmusies Eiropas Savienība un kuru laikā tiktu pārunās diplomātisks ceļš uz priekšu attiecībā uz Irānas kodolprogrammu. Irāna uzskata, ka ASV vispirms jāatceļ sankcijas un tikai tad tā atgriezīsies pie visu vienošanās nosacījumu ievērošanas, tikmēr Vašingtona negrasās atcelt sankcijas, pirms Teherāna neatgriežas pie pilnas vienošanās punktu izpildes. Eksperti norāda, ja Irāna centienos panākt ASV piekāpšanos ierobežos atsevišķas starptautiskās atomenerģijas aģentūras inspekcijas, tas ļoti sarežģīs iespējas vienošanos atdzīvināt.